habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. Habeen sabti ah bisha July waa 3 sanadka 2022-ka idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiin waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada idaacaddeenna caweyska aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar ismiidaamin oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba amniga guud ahaan magaalada muqdisho xilli soomaaliya isku diyaarinaysa inay ka dhacaan doorashooyinka sanadka 2022-ka.
Diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan ee maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go-an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha amniga kuwooda u xilsaaran.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaali ah ay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia oo sii xoogaysanaya. Warbixin ku saabsan nooca cusub ee coronavirus oo ku fidaya qaaradda Afrika, iyo barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. ugu yaraan 34 ruux ayaa ku dhintay, 48 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon ay saarnaayeen ay kula qalibantay badda Tunisia. Dadkan ayaana ku sii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga, sida ay laanqeyrta cas u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Markab ciidan ayaa dadkan soo badbaadiyey, halka kuwa kalena ay dhinteen. Doonida dadkan ay saarnaayeen ayaa ka shiraacatay xeebta Zuwara ee dalka Liibiya, waxaana ay ku sii jeeday dalka Talyaaniga. Bilihii u dambeeyey ayaa waxaa sii kordhayay dadka u tahriibaya dalka Talyaaniga ee ka socda qaaradda Afrika. Dadka dhintay iyo kuwa la badbaadiyey ayaa isugu jiray ama ka soo jeeday dalalka ay ka midka yihiin Masar, Suudaan, Eritrea iyo Bangladesh. Sarkaal ka tirsan laanqeyrta cas ayaana Reuters u sheegay inay sii kordhayaan dadka tahriibaya. Bilihii u dambeeyey ayaa 400,000 oo dadaa waxa ay ka tahriibayaan qaaradda Afrika iyo Eeshiya, kuwaas oo ka baxsanaya colaadaha iyo weliba faqriga ka jira dalalkooda. Booliska Indonesia ayaa 400 oo jidgooye dhigay wadooyinka soo gala magaalada jasiiradaha Jaffa iyo Bali si ay guryahooda ugu xakameeyaan 400,000,000 ee ruux ee dalkaasi ku nool, iyagoo sabtida maanta ah dhaqangelinaya bandow ay soo rogtay dowladda oo ku aadan ka hortagga xanuunka COVID-19. Dalka afraad ee ugu dadka badan dunida ayaa wajahaya masiibadii ugu xumayd ee faafitaanka xanuunka COVID-19 ah, iyadoo 12 maalmood ee lasoo dhaafa ay kordheen dadka laga helayo xanuunka COVID-19, waxaana ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey jimcadii shalay 25,000 oo kiis. Estiono oo ah madaxa ilaalada wadooyinka ee dalka Indonesia ayaa sheegay in la xiray dhammaan maqaayadaha, safarada la adkeeyey, la xayiray goobaha garoomada lagu ciyaaro iyo meelaha dadka isugu yimaadaan, isagoo dhinaca kalena sheegay in bandowga uu sii jiri doono haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto. In ka badan 20,000 oo askari ayaana ka qayb galaya bandowga, iyadoo ay kaabayaan ciidamada militariga ee dalkaasi. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena waa lagu la'yahay markii daad xoog leh oo dhoobo wata uu ku dhuftay sabtida maanta ah guryo badan oo ku yaala degmada Atami ee bartamaha dalka Japan. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in dhoobada ay qarisay guryo badan oo gaaraya ilaa iyo 80. Atami oo ah magaalo yar oo ku taala galbeedka dhinac kagara beegan magaalada caasimadda ee Tokyo, ayaa saraakiishu wax ay sheegeen in dadka la la'yahay ay suurtagal tahay inay intaas ka kordhaan oo 100 ay gaaraan. waaxda maareynta masiibooyinka ee Japan ayaana sheegtay ama uga digtay dadka in ay ka sii kadaan ama ay ka sii qaan meelaha ay biyaha marayaan xilli roobka uu sii da'ayo. Roob mihigaan ah oo todobaadkan ka da'ay qaybo ka mid ah Japan ayaana khubarada waxa ay sheegeen in ay dabciyeen buuraha isla markaana ay dhoobooyin ku soo fatihiyeen deegaanka Aitam. Dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii caweyska V O A oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyne waxaa sii xoogaysanaya tuhunka yeedaha la jeedinayo in ciidamo Soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, kaasoo u dhexeeyay jabhada TPLF iyo ciidamada dowladda Ethiopia. Qaramada midoobay ayaa hore ugu eedeysay ciidamada Soomaalida inay ka qayb qaadeen teen dagaalka, haatanna waxa ay hadalhayntu gaartay Mareykanka. Warbixin arrinkan ku saabsan waxa inoo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
In muddahaba waxa soo socday tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo dalka Eritrea tababar loogu qaaday ay qayb ka noqdeen duulaankii ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku galeen gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Tuhunkaasi ayaa xoogaystay bilowgii bishii hore markii warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay dagaalkaasi ka qayb qaateen. Xilligaasi waxaa ku lug lahaanshiyaha ciidanka Soomaaliya ee dagaalka Tigray ee beeniyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
Ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo afsuub tuur fadhiyaana ma jiro. Waxa ay shacabka Soomaaliyeed inay arrintaas la yaab ku noqoto.
Dhinaca kale, hadalhaynta tuhunka ku xeeran ciidamadan ayaa gaaray Mareykanka toddobaadkan. Xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa sameeyey dhageysi ku aadan colaadda Ethiopia. Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalkan ayaa weydiisay Robert Godek oo ah sihayaha ku xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka su'aal ku aadanayd waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha ciidamo Soomaali ah ay ku lug leeyihiin dagaalka Tigray.
Have you been able to independently verify these claims?
Ilaan Umar ayaa weydiistay Mr. Godek ma awooday inaad si madax banaan u xaqiijiso sheegashadan. Mr. Godek ayaa ku jawaabay sidan:
We are aware that there were some Somali troops that were in Ethiopia, but
wuxuu yiri waxaan ka warqabaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Ethiopia, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaal ka qayb qaateen iyo in kale. Balse waan xaqiijinaynaa arrintaasi oo waan daba soconaa.
But we are very much looking at that matter.
Ilhan Umar oo ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Minnesota ee ay Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa mar kale ku celisay Godek su'aal kale.
Do we know the reason why Somali troops are in Ethiopia?
Waxay tiri ma garanaysaa sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Ethiopia? Wuxuuna ku jawaabay Mr. Godek.
I believe that they were being provided some training by the Eritreans as a result of agreements. That appears to be the reason.
Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood. Sidaa daraaddeed, sababtu sida ayay u muuqataa, buu yiri. Hadalka Godek ayaa waxa uu dhabarjab ku noqonayaa beeninta dowladda Soomaaliya ay beenisay in ciidamadeeda ay Ethiopia tageen. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa shalay ku boorisay ciidamada TPLF Tigray inay aqbalaan si dhaqso ahna ay u hirgeliyaan xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay isniintii ku dhawaaqday dowladda Ethiopia si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay gobolka. Sihayaha madaxa qaramada midoobay arrimaha gargaarka Ramesh Rajasingham ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah in xaaladda bani aadnimo ee gobolka ay kasii daraysay. Waxa uu sheegay in 350 kun oo qof ay ku sugan yihiin xaalad u eg macluul, in ka badan 400 kun ay qarka u saaran yihiin macluul. Gobolka Tigray ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 6 milyan oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. ururka caafimaadka adduunka ayaa ku baaqaya in si deg deg ah wax looga qabto xaaladda xanuunka COVID-19 ee sida xawliga ugu faafaya qaaradda Afrika, kaasoo uu sababay nooca cusub ee fayraska. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Geneva Lisa Schlein, waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Warbixinadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kiisaska COVID-19 ee qaaradda Afrika ay sare u kaceen 25% isbuuc kasta 6-7 ee lasoo dhaafay, taasoo ka dhigaysa kiisaska lasoo sheegay halkaasi inay ka badan yihiin 5.4 milyan oo ay ku jiraan 141,000 oo dhimasho ah. Agaasimaha WHO ee Afrika, Matshi Disu Maweti, waxay ka digaysaa faafitaanka noocyada faafa ee corona ee alfa, beta iyo delta, kuwaas oo qatar sii kordhaysa ku haya qaarada.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks compared to every 4 weeks at the start of the second wave.
Waxay tiri xawaaraha iyo cabirka muujada saddexaad ee Afrika waa wax aanan horey u arag. Kiisaska ayaa labanlaabmaya 3 isbuucba mar, marka la barbardhigo 4-7 mar oo xaaladdu ay ahayd bilowgii muujada labaad. Ku dhawaad 202,000 oo kiis ayaa lasoo wariyey isbuucii lasoo dhaafay bay tiri. Qaaraduna waxay qarka u saaran tahay inay ka sii badato isbuucii ugu xumaa abid ee cudurkan uu faafo.
And the continent is on the verge of exceeding its worst week ever in this pandemic.
Isla muddadaasi WHO ayaa ku soo warramaysa in dhimashada ay sare u kacday 15% guud ahaan 8 dal oo Afrika ku yaala, iyadoo gaartay ku dhawaa 3,000 qof oo dhimasho ah. Kororkan ayaa inta badan waxaa sabab u ah noocyada kala duwan ee la isku gudbin karo coronavirus-ku oo ku faafay waddamo 12. Noocyada ugu badan ee faafa ee xanuunkan ayaa laga helay 16 wadan oo qaaradda Afrika ku yaala. Waxaa lagu soo warramayaa in nooca delta uu noqday kan culayska ugu badan ku haya dalka Koonfur Afrika. Maweyta waxay leedahay dad badan ayuu soo ritay xanuunkan, kuwa oo u baahan in cusbitaal la dhigo, xataa haddii ay yihiin bay tiri bukaanada da'doodu ay ka yar tahay 45 sano. Waxay tiri cadeymaha ayaa muujinaya in nooca delta ee corona uu sababayo xanuun aad u daran marka la barbardhigo noocyada kale. Iyadoo Afrika ay ka maqan yihiin tallaalada xanuunka coronavirus ee nafbadbaadinta, ayay Muweti sheegtay inay muhiim u tahay dadka inay ku dhaqmaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada sida xirashada mask, kala fogaanshaha bulshada iyo gacma dhaqashada joogtada ah si looga hortago inuu cudurku sii faafo.
WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases. All countries in resurgence in the region have put limits on people gathering to help with physical.
Waxay tiri iyadoo la raacayo hagida WHO, wadamadu waxay qaadayaan ficillo ay ku xakameynayaan kororka kiisaska. Dhammaan wadamada uu xanuunka ku soo labakacleeyey gobolka ayaa xadiday isu imaanshiyaha dadka. Waxay xoojiyeen wacyigelinta ku aadan in la kala fogaado. Waxay adeegsanayaan qaab cusub iyagoo isku dayaya inay ka fogaadaan xayiraado guud oo kale oo wadamada lagu soo rogo, kuwa oo horey dhaawac dhaqaale iyo mid nololeedba ugu geystay bay tiri, dadka gaar ahaan dadka dayarta.
Nationwide lockdowns that we know cause great harm to livelihoods, particularly for low-income households.
Talaalada ilaa iyo hadda la hayo dunida ayaa si aada waxtar ugu leh noocyada kala duwan ee COVID-19 iyo soo afjaridda kororka ba'an ee xaaladaha daran ee cudurka. Waxaa si ballaaran looga heli karaa dalalka adduunka ugu qanisan, laakiin Afrika weli awood uma laha inay tallaal ku filan siiso dadkeeda. Muweto waxay si degdega uga codsatay wadamada horumaray inay tallaalka ka soo hara dadkooda ay la wadaagaan Afrika si loo yareeyo faraqa weyn ee tallaalka ee ka jira qaarada. Waxay tiri Afrika waa inaan looga tegin oo aan lagu fiirsan, iyadoo ku rafaadsan mujadihii ugu daraa ee xanuunka COVID-19.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Schlein. markana Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar qarax oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo qof isa soo miidaamiyo isku dhex qarxiyey maqaayad shaaha laga cabo oo aad u mashquul badan oo ku taala degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxa, waxaana ku dhintay 10 qof. maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amaanka ayaa sidoo kale ka hadlay weerarkii ugu dambeeyay ee amniga Muqdisho xilli Soomaaliya isku diyaarinayso doorashada sanadkan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Xilli loo diyaar garoobayo qabsoomidda doorasho ka dhacda Soomaaliya ayaa haddana xilligan ururka Al-Shabaab waxay geysanayaan weeraro iyo dilal qorshaysan. Qarax ka dhacay shalay magaalada Muqdisho waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana ku dhintay in ka badan 10 qof. Waxaa dhaawac soo gaaray 9 kale, sida ay la katisan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda VOA-da. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Xasan Xijaar oo aan weydiiyey xogta qaraxa ayaa ka gaabsaday, isagoo sheegay in ciidanka booliisku ay leeyihiin hufiyan u hadla. Wuxuu sa Xuseen amnigu wanaagsan yahay dalkana doorasho ka dhacayso.
Taasho hore waxay ahayd qaraxyada dhacashada. Ciidanka booliisku wuxuu leeyahay oo maalintii layso magacaabaan u sameeyay afhayaan. Afhayaankaas waxa weeye inaan wariyaasho igu mashquulin aniga ama meel kale ay ku mashquulina. Subaxaas wixii dhacay in meediyaha laga sheego, wixii la qabtay, wixii la daba socdo iyo wixii dhacay. Marka waxaan maleynayaa haddii aad weydiiso afhayaankayga arintaas inuu ku faahfaahin doono. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, waa soo kornay. Haddana waa ogtiina waxaanu diyaar garoobinaa doorashada, diyaar garoobinaa marka diyaarshaha loo diyaar garoobiya amni hadduu jiro loo amni xumo hadday jirto looma diyaar garoobin. Waa madaxdu ma go'aamiseen goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka oo dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka. Waxaana naga go'an magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho inaan aanu ku soo wado. Salaam aleykum raxmatullaah.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la sadiiq toodisha ayaa u sheegay VOA in xilligan ciidanka booliska ay wadaan dadaal lagu xaqiijinayo amniga xilli dalku u diyaar garoobayo doorasho. Iyadoo maalmihii la soo dhaafay dhacayeen falal amaanka lid ku ah, ayay haddana madaxda ciidanka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir waxay arabka ku adkeeyeen inay socdaan dadaal lagu xaqiijinayo amaanka, sidoo VOA u sheegay Saalax Xasan Umar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
Diyaar garowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go'an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha amniga kuwooda u xilsaaran sugidda amniga gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliska iyo naba sugidda intaba. Jihaynta dadka shacabka ahna runtii waxaanu wadnaa wacyigelin ku aadan sidii bulshada ay wada shaqeyn dhow ah ula yeelan lahaayeen laamaha kala gedisan ee amniga si wada jir loogu qayb qaadan lahaa sugidda guud ee amniga caasimada iyo gobolka Banaadir.
Ururka Al-Shabaab ayaa qaadaya weerarro qaraxyaha iyo dilal qorshaysan, waxaana khubarada amniga ay sheegayaan in xilligan Al-Shabaab ay kor u qaadeen weerarada ay geysanayaan, sidoo VOA u sheegay Cabdisalaam Guule, taliye ku xigeenkii hore ee Adanisa.
Way muuqatay in Al-Shabaab ay kor u qaadeen weeraradooda bilihii iyo asbuucyada lasoo dhaafay, oo arkayseenni hadda xuduudda Kenya Soomaali la leedahay ilaa Galmudug ay weeraro maaragtay si joogto ah u qaadayeen ama dhul cusub qabsanayeen. Taas marka macnaheedu ma aha inay ciidankoodi intii ka batay ama awooddoodi intii ka badatay, laakiin dee intii hadda dowladdan xukunkeedu dhammaaday iyo farmaajo ay joogtay, Al-Shabaab fursad waxay helanaysa weligood helinooda waxay doonaanay sameynayeen cid daba joogto ama qatar ku aana ma jirin. Laba arrimood oo kalena way jirtaaho. Statement ahaan inay awood leeyihiin intaasoo dhul isu jirta ay ka howlgeli karaan way muujinayaan. Dhalinyarada u diyaarka inay dhintaan tababarada ugu jira ama kasoo baxane haddaysan dagaal gelin, su-aalo badan ay weydiin doonaan oo leeyihiin warcaawa jihaadkii maarata lagu ballamay. Marka inay dagaal geliyaan wixii dhimanaa dhintaan, wixii kalena ay dhahaan waajibaadkii waa gudanane meesha way ku jirtaa. Laakiin waqtiga doorashooyinkana inta badan way dhici jirtay inay weerar soo qaadaan oo maaragtay ka faa'iideystaan mashquulka siyaasadeed ee jira. Laakiin Al-Shabaab bilihii iyo asbuucyada u dambeysay weeraradooda iyo maaragtay muuqaalkooda aad ay kor ugu qaadeen adiga oo qabuli ba dhinaca ciidanka waxa uu maleeyaa inay meelo badan ka muujinayaan awood
dawladda Soomaaliya ayaa xilligan wada dadaalay ku doonaysa xaqiijinta amniga urkaalshaawna waxay fuulayaan weeraro iyo dilo qorsheysan taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar lagu ballansan yahay doorashada xilka madaxweynenimada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
waxaad degaysanaysaan idaacadda caweyska Washington oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaj Cabdiwali
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa arrimaha caafimaadka ee dalka Turkiga iyadoo dalka Turkigu uu yahay dalalka inta badan dadka dunida ka imanaya ay u yimaadaan arrimaha caafimaad malaayiin qof ayaa sanad walba ka yimaada dunida dacaladeeda oo dalka Turkiga u yimaada arrimaha caafimaad dhawaana waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay dalka Turkiga isbitaal ay leeyihiin Soomaalida waxaa barnaamijka hadaba marti ku ah gudoomiyaha shirkadda Mandeq Group ku soo dhawaa markii hore barnaamijka
aadi aad u soo dhawaa aadi aad u masataay VOA iyo Mr. Ridwaan
waayahay markii ugu horeysay Ibrahim Maxamed Maxamuud waxaad sameysay hospital kii ugu horeeyay ee Soomaalida baahida keenta maxay tahay
markii horeysa baahida keentay waxay ahayd anaga waxaan ka ogaanay daraasad oo aan sameeyay ganacsi ahaan iyo baahi ahaan intaba markii hore maada group waxay kala isku bilaawday maqaayad kadib waxaan ogaanay baahi badan ee dadka Soomaalida u qabaan baahida caafimaad ay u maareeyaan dalka baahiyahaas oo ugu badneyd ay u imaanayeen problem ka haystay wadankii oo aan isbitaal ku filan aan haysanin wadankii aysan jirin baadheen capacity buuxi karo bukaanada Soomaaliyeed sidaas tan waxaan aragnay dad badan ee hooyooyin Soomaaliyeed ee ku dhibtoon dalka Turkiga gudihiisa sababo kala duwan darteed taas ay waxaan u kaleeftay inaan raadino qaab lagu heli karo ruqsad sharci ah ama lagu furi karo isbitaal ay Soomaali leeyihiin ayna ka howlgala dhaqaatiir Turkiga
waayahay waxyaabaha marka dhibaatooyinka ku ah dadka Soomaalida ee dalkan yimaada marka laga hadlayo caafimaadka waxaa ka mid ah
walaa dhibaatooyinka ugu badan horta wadankan dhibaatooyinka ugu badan aragna waxa waa dadka imaanaya waxay u badan dad waayeelay ah oo ay ku yartahay akhrida ama qorista inta badan dhibaatooyada kale aan aragna waxa waa waalidka inta badan soo lama socdaan familiyo ama dad dhalinyaro ah ee gudaha dalka soo raacay ee fahmi karo baahida ay waalidkood ay u qabaan dalkan ta saddexaad waxa waa dhinaca luqadda tarjumaadda luqadda iyo baahida luqadeed waana baahida ugu badan ee la dhigo caafimaad qofka bini'aadamka xanuunsan hadii uusan afkiisa ku ciil bixi karin waa inuu helaa qof Soomaaliye ee baahida uu qabo gaarsiin karto dhaqtarka sida saxda u gaarsiin karto
waayaha marka isbitaalkan cusub ee aad furteen qaybaha uu ka kooban yahay hadii aad sharaxi karto
isbitaalka phase 1 qaybta aan sii bilaawnay waxaan ka kooban yahay dhaqtarka cudurada guud dhaqtarka cudurada haweenka iyo dhalmada dhaqtarka ilkaha qaybta timo beerista qaybta dhaqtarka skinka ama skin care ama dhaqtarka maqaarka wuxuu kooban yahay qayb oo department gooni oo laboratory gaar loogu talagalay inta soo daan ku sii bilaabi doonaa shaqada ay ku bilaabaneysa
waa garta marka dhakhaatiirta ka howlgalaysa ma Soomaali oo kaliya ama Turki oo kaliya mise waa isku dhex jiraan
wadankani sharciyiisa uu ka adag yahay marka dhinaca caafimaadka wadamada qaar wadankani qof aan dhaqtar aan Turki ahayn sharci ahaan bataatna uguma howlgali karo waana sharciga ayaa qasbaayo qof walba ee rab dhaqtarnimo inuu ku shaqeeyo waa inuu yahay muwaadin Turki ah ama waa inuu haystaa jinsiyadda Turkiga marka su'aasha jawaabteedu waxa waaye dhakhaatiirta ka shaqeeyso isbitaalka hadda afurnay dhammaantood waa dhakhaatiir Turki ah laakiin waxaa la joogo dhakhtar Soomaaliyeed ee u bartay caafimaadkii laakiin ruqsadoodii aysan wali soo bixin laakiin la dhigi karo markii Soomaali ahaan u fiirineyno waa dhaqaatiir laakiin markii la fiirinaayo sharciga wadanka baahidoodii inay noqdaan dhaqtarnimadii wali prosesskii uu socoto baasaboorada ayaa u dalban
waa gartay markaa ma waxa uu la jeedaa in hadii qofka uu yahay dhaqtar Soomaali ah aanu ka shaqeyn karin dalka Turkiga
dhaqtar Soomaali ah dhaqtar ahaan uguma hawlgali karo ilaa inuu ka helo shahaadadiisii in la tarjumo kadibna marka tarjumo kadib adoo dibadda ka yimid wuxuu ku qasban yahay inuu qaato tarjumaad shahaadadiisa u dhigmato kadibna jinsiyadii Turkiga uu dalbado dhinacaas way ku adag yihiin dalka Turkiga waa dhaqaatiirta way ku qasban yihiin inuu yahay dhaqtar Turki ah ama qof Soomaali ah oo ka bilaabay jaamacad xagaan ilaa uu ku dhameeyay kadibna imtixaankii loogu talagalay uu galo ilaa sidaan ognahayna Soomaalida meesha soo gaartay dadkii ugu horeeyay anaga waa qaadanay weynaa shaqeeyaan
waayahay marka la fiiriyo Turkiga isbitaalo fara badan ku yaala inta badan dadka ka yimaada caalamka ama Soomaaliya ka yimaada waxay u soo doontaan arrimo caafimaad idinka maadaama hadda aad tiina suutalka ugu horeeya Soomaali ah waxyaabaha aad leedahay sida gaarka ah waa uga duwanaan kartaa isbitaalada kale maxay tahay
waxaad la dhihi karo ugu hore la xusi karo waxaan ugu duwanaan karnaa inaan fahmi karno dabeecadda dadka Soomaalida ay leeyihiin waana midda ugu muhiimsan inaad fahamto qofka ku imaanaya bukaanka dabeecadiisa ama thaqaafadiisa ama baahidiisa maxay tahay maxay la ognahay dadkeena Soomaaliyeed qofka xanuunsan markuu imaanayo dhammaan su'aasha dhaqtarka weydiinayo ama jawaabta qofka ka bixinaya tarjumaadda ah iyo dadka wadamada aan joogno qofkooda bukaanka markuu isbitaal tago jawaabaha uu bixinayo way kala duwan yihiin marka waxaa ka tusaale ka ah qof baa imaanaya bukaan ah wuxuu leeyahay halkay ku xanuunayso meeshii ay u yimid xanuunkii runta ahay asigoo aan hadafkiisa sheegin ayaa waxa macquul inuu problem badan oo isku daro dhaqtarkii markaasina uu u diro dhaqaale badan u diro oo saarbka ku jira xaqiiq xanuunayso ee adiga og inuu ku xanuunayo wadnihii markii aad taabato lugti ee aad taabato madaxii ee aad taabato garabkii dhaqtarka inuu ku daawiyo diyaar u yahay isla markaas dhaqtarku wuxuu fahmayaa inaad ka jiran tahay meel walba taasa waxay keenaysaa marka dhaqtarka inuu ku diro meel walba inuu jagab kaaga diro waana sababta dadka inta badan ay ka cawdaan Turkiga waa qaali iyo waa raqiis anaga marka waxaan buuxi doonaa booska ah inaan fahmi karno qofka Soomaaliyeed xanuunka haya dabeecadda uu leeyahay maadaama dhaqtarka Turkiga yahay laakiin waxa garab taagan qof Soomaali ah ee bartay caafimaad ee wad bartay luqadda ee wadanka dhaqankiisa fahmay dalkii hooyana fahmi karo waana baahida aan isdhihi karno inaan buuxino aan meeshan u furnay anagana umadda u dareyno anagana si gaar ganacsigeena aan u danay doono
waayahay dad badan oo waxaa jira markii dalkan ay yimaadaan isbitaaladii aan loo baahnaa la geeyo oo mararka qaarkood lacagahoodii iyo qarashaadkii ku soo talagaleen meesha ay ka baxaan marka dhibaatooyinkaas horay u dhacay maxaa waa aragnimada aad leedahay waa ka baran kartaan oo laftirkiina waxa u baahan tahay inaad ka taxadartaan qof Soomaali ka yimid sidii uu ku heli lahaa meeshi saxda ahayd iyo dhaqaatiirtii saxda ahaa
waa horta problemkaasi waa problem guud oo jiro waana mas'uuliyad ay leeyihiin safaaradda ama jaaliyadda inay wacyigelin guud ka sameeyaan ummada la fahamsiiyo wax saxda ahayn anaga asemaandeeq ahaan waxaan isleenahay inaan maaratay taas ugu duunaano ama aan rabno waxay tahay in marka horeba anaga package-keena iyo service-ka aan ummada u qabanayno price ahaan iyo qiimo iyo shaqo ahaanba inaan anaga qofka marka hore u bandhigno oo aan fahamsiino asagoo fahmay waxa anaga aan qabanayno inay yihiin waxa u baahnaay hadii waxa u baahnaay yihiin waxaan rabnaa inaan u khidmeeyno qofkaasi asagoo raali ku ah hadii baahida uu rabo anaga aysan agteen aalina waxaan kula tali doonaa meesha saxda ah ee baahidiisa ay taalo ayaan u sheegi doonaa
waayahay waxyaabaha kale marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka dalka Turkiga Soomaalida gaar ahaan waxay u yimaadaan siyaabo kala duwan sidaa sheegtay haddii aad eegto dadka dhalinyarada waxaan filayaa inay u yimaadaan sidii timaha loogu beeri lahaa Soomaa
dadka bukaanada dalka Turkiga imaada waxay isugu jiraan laba nooc dadka dalka Soomaaliya ka imaanaayo boqolkiiba 80 waxay u yimaadeen baahi caafimaad ee xanuun oo rasmi ah dadka dibadaha ka imaanayana waxay u yimaadeen baahi caafimaad laakiin ay ku jirto baahi xarako oo hadii noqon lahayd in timada qurxiyo hadii noqon lahayd in qurux badan oo hubood in la sameeyo hadii ay noqon lahayd qofki inuu iscaateeyo hadii noqon lahayd qofki inuu maaratay sameeyo bodygiisa oo ku sameeyo qurxin dadka marka waxay noogu jiraan laba category taas marka waxay noqonaysaa in qofki ka imaanay gudaha Soomaaliya marka uu kasoo waayo baahidiisa caafimaad dal gudhiisa uu ka waayo ayuu wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu dibadda soo aado taas marka waxay keenaysaa qofka Soomaaliya joogo fiisada way adag tahay tikadadii waa qaali qofka waalid qof inuu soo raaco waayo taas marka waxay keenaysaa 70% baahidooda inay ku xaliyaan gudhiisa dalka wixii baahidii dalka lagu xali waayo ayaa dibadda Turkiga loo soo aadaa laakiin dalka Europe iyo America iyo intii aan Afrika ahayn dadka imaanaya waxaan dhigi karnaa dad xogaa ka duwan baahi ahaan iyo expense ahaan hadda markay soo baxayaan way ka tigidkoodu ka jaban yahay fiisadooda way ka fududahay qofkii fiis u baahnaay inta badan qofka fiis u baahnaan ay u badan yihiin marka dadka noo imaanaya lama dhigi karo marka timo kaliya u yimaadeen labada baahi oo u yimaadeen
way hay aad iyo aad baa mahadsantahay
sidoo kale aad iyo aad kamaad cilana VOA
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ah gudoomiyaha shirkadda Mandeq Group oo markii ugu horeysay cisbitaal Soomaaliyeed ka hirgeliyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga inta markala aan kulmi doono hadduu baa wadal heedmo waa Ridwan Xaaji oo ilaah nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdi Wali oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxa inoo haya Abdulhakeem Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaysteyaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijkeena caweyska ee caawana qodobadeena ku soo qaadan doonaan kuwada dhageysan doona waxa kamida
aniga waxaan ku dhashay hadaan ku bilaabo suugaal goor barqa ho bishwaay sidee tahay aniga iyo beelula iskumaana soo bixin soo barashadeedii iyo bilashadeedii buundada cayaartee balad weyn ku taali iyo luulata guudkood bartankeeda maahay bartii qoraa iyo baarka lahayd baa ku dhashay baradweyne kasoo bilaabatay noloshaydu halkaan ku dhashay baradweyne horta
waa fanaanka mahadgelin hore oo caawa barnaamijkeena ugu caweyn doona isla markaana inala wadaagi doona sheekooyin iyo weliba suugaan kala gadisan waa kaloon caawana idinahayaa waa in ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington mar kale ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay caweysi wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaanu gelin qaybta halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka gelin hore bal marka hore aynu barnaamijka ku furanno codka Muuse Ismaaciil iyo weliba Saara Mire Thank you.
Oh,
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Saare Mire iyo waliba Muuse Ismaaciil isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii soconno oo aynu waliba gudagalno xubintii hal abuurka iyo heesaga uu caawo martii noogu yahay fanaanka Mahad Maxamed Nuux oo ku magac dheer Mahad gelin hore isagoo maadina la wadaagi doona qaybo kamida waayihiisa fanka iyo waliba qaar kamida heesaha uu ku luuqeyo iyadoo dhageystayaal qaybtani aati ugu horeysay ayaa markii hore aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa Mahad
waan dhawahay waana mahadsan tahay walaal
aad iyo aad oo soo dhaweynayna mar kale aad iyo aad magacaaga waa Mahad Maxamed Nuux laakiin soo ku raacdo ay dadkuna ay ku garan ogihiin ama ay ku yaqaanaanays aan aho la yiraahdo gelin hore aroortii maxaa ku galay Mahad oo seenaanays taas xaqiiq kaaga tii
ni su'aasha in badan la soo idiyay gelin hore iyow hadii waxa ay galay aan ku rameen shaqooyinka bini'aadamka ilaahay subxaana taala waxa ay dhigtay habeenka wal hurday wax la qaban kara wajacalna layla libaasan wajacalna naharan baashan macaashu dhama aroor buu dhacaa waad garatay
hadiyad
xagga shaqooyinka ayaan waxaan ugu lahaa hal hays xagga ballamaha warmaha marka qofka ballanno waralkii waxaan ma qabtay gelin hore warriboodka ma dhigtay gelin hore warralkii ma joogtaa gelin hore waxa gelin hore at the same time anigu had iyo goor waxaan jecelay marka hawl la qabanayo xagga dameynan isbiiska dhigtay xagga hore barashada iska saaro gelin hore wax walba inaan qabto wax walba gelin hore marka hal hayskaas aanu leeyahay gelin hore horta saas igu baxday
marka wax kasta aroor baad ka farxalin jirtay xil horad kasoo dhamaanays
aroor unma aha hadda habeenimo waxay dirayso waxaan jecelahay ballanta inaan gelin hore tago haddii ay sideedan ballansanahay toddobada iyo afartan minuud waan joogaa hawlbaad dirayso xagga dameynan isbiiska helo gelin hore
waagaaga aad iyo aad baan ku fahmay
may fahantay meelo badan xataa wax walba gelin hore inaa dhacaan baan jecelahay hamuun baan leeyahay gelin hore wax dib loo dhiga ma rabo
waagaaga maad haddii hore ugu sii soconno haatan Hargeysa ku sugan tahay fanaaniinta haatan sida fiican loo dhageysto sugaanta cusub soo saarad kamid tahay haddaynu noloshaadii hore aynu dib u yala milicsanno mahad ahaan saad ku soo hana qaaday iyo la fankaaga
aniga fankayga horta wuxuu ka bilaabmay gabiley haddii aan kaaga warramo anigu waxaan ku dhashay haddii aan ka warramo meesha aan kasoo bilaabtay nolol ahaan aniga waxaan ku dhashay hadaan ku bilaabo suugaan goor barqaaho bishu ay sidee tahay aniga iyo beernula iskumaana soo bixin soo barashadeedii iyo bilaashadeedii buundada cayaartee balad weyn ku taali biyo lulate guudkood bartankeedamahayd waqti qoraa iyo barka lahayd baa ku dhashay baradweyne kasoo bilaabatay noloshaydu halkaan ku dhashay baradweyne horta yaraan baan kagasoo dugsiga hoose dhe halkaasaan ka bilaabay reer baradweyne waan salaamayaa qoorihii iyo biyo calugaha wada garanayaan halkaasaan anigu noloshayda kasoo bilaabatay meelaha aan ku soo barbaaray aniga aabahaylale wuxuu aabo humanitarianka u shaqeeya sanadkii ama labadii sanaba waa la bedeli jiray marka haddaan saadin kii tii meelada ku soo noolay soo sheeg xaqiiq dadku ma rumaysan karaan baladweyne meel garasyaal la yidhaahdo jalaal aqsi qoriyooley allahuma istacaanay xamar oon kusoo dambeeyey markii dambe ku barbaaray waan kasoo guuray dagaaladii markay dhaceen dagaaladii maraykanka iyo u s dhex marsadan kasoo wareegay gebiley baan imid aniga gebiley fankayga ka bilaabmay aroosyada gebiley ayaana u noqday actor 1997 laba nin baa itimi jiray markaa waan salaamaya mid ugu dhintay allahu naxariistay mukhtaar xasan maras aniga iyo gabal la yidhahdo nimca xasan aan jira oo imika heyso macaan soo wada nimca salwa ayaa aroosti ka bilowna heyso xilligaa 1997
intaynaan aan u gudbin qaybaha kale noloshaada inaan taa gabilay ka bixin 1997 to kale waaye waayunba ahayd heesihii la sumaaweelin jiray haddaynu dib u milicsanno heesihii beriga aroosyadaad actorka kaga ahayd eed bulshada ku maaweelin jirtay maxaad ka cabsataa
waan salaamaya nimca salwa ayaa ida qaadi jirtay waxaa noo timi jiray ninkaan kuu sheegay mukhtaar xasan barre iyo iyadoo qaayo iminka waxaa noo isna noo timi jiray ustaadka weyne nuurdiin cali amaan waan salaamayaa heestii waxaa ugu horreysay reer jibuutiga ahayd waxaa dhigayga shubay dana rogay naftaydii gaaro waa la daadacay oo si kale marka loo sheega la yidhaahdo alla dheeridaayey dulka maad ku noolayd madadaaba culusba inakala dhexyalood soda fila dahay hesa sakamilha hesa kale am cala ciyaal qaade aziga idal shugay rararara marka dabanada iyo rararara hesa san ku shidi jiray arosada
ay ugu dhaafin hawla adiga ay ku dhaliye
adiga nuftiyaga adiga ay ugu dhaliye wadda adiga laga sadayo shiru adiga nuftiyaga sidata inba ma ku kaado heesayo ya waas ku fuqtay heesta heesa
marraa waagaag mahad waa waayo waayo kuwaasina waa 79-sanadii inta kadibna waxaad soo gudubtay saan qiyaasaya magaalada Hargeysa oo fankaaga aad dib u tiray
markaan Hargeysa imid fanka markii maan bilaabin oo fanku aniga xigaa tuugaysi waan dhumin jiray guriyaha asxaabtaas kala fadhiistay iyo qaaciyada iyo waxaas ka timi jirnay dabeeto sanadkii dhawaa sanad 2 sano horteed ayaa waxa isoo gelisay fankan qortii soo qabatay oo in badan ka meereystay wariyaha COA da sagal baa la weydiiyay fankayga iyada jirka igu turtay hees waxa jirtay barnaamijkan ugu talagalay inaan ku soo qaato oo la yiraahdo habar soo isheeda ma qabta la yiraahda
haye
habar soo isheeda ma qabto heesii iga duurtay haba soo noqonahayda iglan baa ku xigtay haba soo noqonahayda
waagaag waynu geli doonaa mahad heesahaasi kuwa hore qaacigaad oo aan daawada qaar badan oo ka midood si wanaagsan u qaado laakiin haddii kuwaagii kama hadaan haddaynu ku horeyno sugaan cusubaad hadda soo saartay muddooyinka dambe kuwaagii haddaynu ku bilowno heesta ugu horeysa maxaad soo qaban lahay
nafdin walba sacabkii sacab ugama horeeya sharuco fankayga aniga wuxuu waxaa gacanta ku qabtay oo iga taageeray oo aan u hayaa abaal heestigu horeysa ii diiday ninka la yidhaahdo cabdillaahi xasan ganay heesan anigu qaado walow ay mid anigu leeyahay ka horeysa caawa rabay inaan barnaamijka ka afduubantayda ku bilaabo tiis kuma bilaabayo tayda rabay inaan ku bilaabo hees waxaa jirta la yidhaahdo hibaluula aniga habeen gabar aan walaalanahay saaxiibanahay in badan wada shaqaynay oo aad dadka isku dhowaajay dadka oo aad isku fahma hiba mahad waan salaamayaa ayaaban u sinay hees waxaana ji heesu qofka bilaadanka heesna qofka kaa codsada heesna waxbaa kugu dhaliya markan gabay caddeeda u fiirsaday gabadhaadi dadka aalaaba dadka markay asxaabihiin wa isku dhacayaan waxaa imanaya berception qaldan wasku si walba isugu dhacaysaan marxalada barashar ku jira isku lumaysaan gabadha waxaan ka waayay wax calaa tiiba ma hadda lasdilaynaa shaqan isku dilaynaa tiiba ma aha dadka iyadoo wada ixtiraamaysaan iyadoo caroonaysaan heli waayey dadnimadeedu ma gabadha hees anugu talagalay ayaan u sameeyey la yidhaahda hibaluula marka kaasaan horta ku bilaabayaa tayadii anigu aan sameeyey heesaa milaheeda aniga iskaleh laxankeeda anaa iskaleh walowey markii dambe abwaanadii igu yidhahdeen iyo hees fiican bay noqoteen ismaan lahaynba jacbur baan quudiyey qofka tagu horeysa
marka waxaad kaga dhigtay si kale kuma garatida ahna adigaa sameeyey adigaa la xameeyey adigaana qaaday
ahna kaga dhiga xamada anaa sheegtay anaa qaadaya muusigana waxaa u tabeen inay lahaado shabcaan isko isna waa salaamayaa
waagaag maxay odhanaysaa markaa heesto
xulka weeye dumaroo dhan hibaluula xurma badan xila janno qof xalaala oo xanaana xagga maanka xalal laabta ma xanaaqdo oo xumaanta kuma hayso qalbigeeda xushmad weeye midu hayso dadka oo dhan ma xumaado kalgacayl la xafidaaye xaq jir weeye kay jeclaato xarakaysa xildhibaanka naftaweye xaasilkiisa xaasilada hees
waa hagaag waxa weeyaan si kale kuma garatid amaan way ku dhammaatay heestaas xarafka xaydana waad ka gashay oo isagana la garanayo halku maro
waa tan la yaaba oo adag oo adagoo oo yar yartahay ereyadiisu mooyi si allaala say gu dhalasay heestaas
marawaah
heestaasa ugu horeysa heesaalnay ha
Hibaluula xurma badan xila jano qof xalaal
waxaad ka bilowday halkii ugu dambeysay waxa la yiraahdaa marka ciyaaraha la ciyaaraya ama turubka ama dubnad waxaa mar baa la wada degay maestri hal mar baad wada degtay laxankii ereyadii codkii wixii oo dhan cid waxba ma dareemin
niyo anigu baydi xabadaas igu soo baxaysay mid kale imika aan halkan jeclayn iyadana oo laakiin janalkayga ku jirtay janalkayga gelin hore ayaa iyadana jirto kofirka berigii kofirka waanu iyadana iyadoo la tartamayo yantu ay qaadanaysay heeso tartana aan iska laaqlaaqay oon islahaa iyadana de bal ku yar eeg iyaduna layga qaatayba wada qaadno khadro sinimo iyo kofirka ma qaadno khadro sinimo iyo anigii yurub waa aan ka dhigayo waxyigelin ah waxyigelina taana waan sameeyey laakiin dadku ma yaqaanaan in badan bay looma isticmaalin taana waan sameeyey marka waxaaban ogaadaba inaan haba jacbur ha noqoteen inaan wax yar inaan samayn karayo laakiin qanika ma hidda xagga wax samaynta
qayb kaloo dhegaystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda barnaamijkeenii toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ayuu umaadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington markana qodobadii warka ugu door koroonaa iyo idaacaddeennii caweyska v o a ugu yaraan 34 ruux ayaa ku dhimatay 84 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha dalka tunisiya sida sarkaal ka tirsan lanqeyrta casu u sheegay wakaaladda wararka reuters dadka dhintay iyo dadka la badbaadiyey ayaa waxa ay ku sii jeedeen dalka talyaaniga iyagoo doon ka soo raacay xeebta zuwaara ee dalka liibiya markab ciidan ayaa dadkaasi badbaadiyey waxaana ay u kala dhasheen dalalka masar suudaan eritreya iyo bangaladesh dadka u dhashay afrika iyo qaar ka mida wadamada eshiya ee ka cararaya islamarkaana nolosha u raadsanaya yurub ayaa sii kordhaya kuwaas oo badaha tahriib ku maraya waxaana dadkaasi ay ka baxsanayaan colaadaha iyo faqriga ka jira dalalkooda booliska indoneesiyana waxa ay ilaa iyo 400 oo jidgooyo dhigeen wadooyinka jasiiradaha jaffa iyo bali si ay dadka guryaha ugu xabisaan iyagoo dhaqangelinaya bandow ay soo rogtay dowladda indoneesiya kaasoo lagu xakameynayo xanuunka covid 19 tallaabadan ayaana imaanaysa iyadoo 12 maalmood ee lasoo dhaafay uu si xowl ah ugu kordhayay dalkaasi xanuunka covid 19 jimcadii shalay ayaana la diiwaangeliyey 25,000 oo kays Estio oo ah taliyaha ciidamada wadooyinka ee Indonesia ayaa sheegay in safarada la adkeeyay lana xiray maqaayadaha laga cunteeyo goobaha dadka isugu tagaan iyo garoomada ciyaaraha waxana sidoo kale uu sheegay in la joojiyo shaqooyinka aan muhiimka ahayn waxana sidoo kale la sheegay in bandowgu uu sii socon doono hadii xaaladda ay sidan ku sii socoto iyadoo ilaa 20ka July loo qorsheeyay bandowga markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhinacii ciyaaraha ciyaaraha xiisa badan ayaa hadda waxa ay dhaxmareysa xulalka Czech Republic iyo Denmark ciyaartan ayaana ka tirsan wareega quarter finalka ama 8da ee koobka qaramada Europe ee kubada cagta labadan xul ayaa ciyaaraya waxaana laba gool iyo waxba ciyaarta ku hoggaaminaysa xulka Denmark xidigaha kala ah Dinanay iyo Dolberg ayaana goolasha u kala dhaliyay Natiijooyinka ku soo kordhay ciyaartan dib ayaan idin kaga soo gudbin doonaa sidoo kale ciyaarta kale ayaa waxa ay dhaxmareysa saacad kadib ama saacad iyo bar kadib xulalka England iyo waliba Ukraine waa isla quarter finalka koobka qaramada Europe labadii xul ee kasoo baxay labada kulan ee maanta dhacaya ayaan isku aadi doona wareega semifinalka waxaana ku biiri doonaan kooxaha Italy iyo Spain oo iyagana shalay u soo baxay koobka qaramada Europe markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha waxa idin ku soo maqan heestan dabacsan ee dhigiin ku soo dhacaysa waxna heestaasi idaacadeenii caweyska VOA oo idinkaga imaanayay Washington oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Qadir Samakaab ayaa intaas ku eeg tan idaacadeena kale dhamaanteen nabadgelyo